رمضانیست بعد نه اونینچست بعد رمضان کریم قرآن کریم آیه اوچینچه قسم
این دو قرآن کریم نه تدبر بلن معنالرگه ایتبار بیرش بلن اقش اچون برنیچه یاردن بردگان وسیله لر بار انا شو وسیله لرنین بعض لرن اسلام اتمز قرآن کریم نه تدبر بلن اقش اچون قرآن کریم نین معنالرنه یحش چونشمز اچون برینچ ارنده قرآن کریم آیتلرنه qayta qayta takrorlab o'qishimiz kerak. Birinchi o'qiganimizda uncha tushunmagan ma'nolarimizni yaxshiroq tushunishimiz uchun qayta o'qishimiz kerak. Ya'ni masalan, endi biz eng oddiy bir kichkina darajasini aytadigan bo'lsak, Qur'oni Karim tarjimalaridan foydalanib masalan bir oyat o'qisak shuning tarjimasini ham o'qib turib, arabcha kalimalarini tushunishga harakat qilib, keyin o'sha oyatni qayta-qayta o'qiylik. Qayta-qayta o'qib, Alloh taolo bizga nima demoqchi? Bizni nimaga buyuryapti? O'shani tushunib, shunga amal qilishga harakat qilaylik. Rasululloh dek buyuk zot bitta oyat bilan hatto ba'zida bitta oyatni takrorlab tahajjud o'qirdilar. Biz o'tgan darslarimizda aytganimiz to'g'ri tushunish kerakki, tarovihda uzun muddat taroviy o'qilardi, bir necha pora o'qilardi deganimizda e'tibor bermasdan o'qib ketish emas aslo. Balki ba'zi oyatlarni bir necha bor takrorlash kerak. Birinchi takrorlaganingizda ta'sirlanmasiz, yana takrorlang. Ba'zida Alloh taolo mu'min bandasiga shunday bir ibrat, shunday bir ta'sirlanish in'omini beradiki, shu bir oyat o'qiganingizda juda qattiq ta'sirlanib ketasiz ba'zida. O'sha oyatni takrorlab o'qivering. Yaxshiroq, ko'proq yig'lab ta'sirlaning. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni bitta oyat bilan tahajjud o'qidilar. O'sha oyat takrorlab tong ottirdilar. Maide surasining oxirida Iso alayhisalomning qiyomat kuni Alloh taologa iltijo qiladigan duolarini o'qib qoldilar. O'shani o'qib ta'sirlanib qayta-qayta o'qiverdilar. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Agar ularni azoblaydigan bo'lsang, ular seni bandalaring, ey Alloh. Xohlagan ishingni qilasan. Seni bandalaringni hech kim senga aralasha olmaydi. Sen xohlagan ishingni qilasan, ey Parvardigor. Agar ularni o'z mag'firatingga kirgizaman desang, gunoh ma'siyatlarni kechirib yuboraman desang, albatta sen aziz, g'olib, qodir zotsan. Hakim, har bir ishing hikmatli bo'lgan hakim zotsan, deb Alloh taologa qiyomat kuni Iso alayhisalom iltijo qiladi. Shu iltijolarini Alloh xabar berib, qiyomatda shunday bo'lishini aytib, oyat nozil qilgan. Shu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qib ta'sirlanib qayta-qayta takrorlardilar. Chunki bu yerda juda ham dahshatli holat. Qiyomat dahshatida turib shunday deyaptilar. Qo'rqinchli haqiqiy ta'sirlanadigan holatda hech kim qolmaydi, hamma ta'sirlanadi qiyomatda. Shunday holatni Alloh eslatayapti. Uning ustiga Alloh taolo bu yerda xabar berayotgan bandalari kimlar? Iso alayhisalomni xudoga chiqargan mushrik, nasroniy mushriklar, xristianlar. Shular haqida Iso alayhisalom o'zlarining ummatlariga rahmlar kelyapti. Ya'ni biz Isoga iymon keltiramiz deb da'vo qilgan kimsalarga qandaydir bir ozgina bo'lsa ham rahmlar kelib, ya'ni ozgina bo'lsa ham deyish balkim noto'g'ridir, rahmlar keladi. Lekin u Iso alayhisalomda emas, u ummatda ayb. Iso alayhisalomga ummatimiz deb da'vo qiladigan kimsalarda ayb. Iso alayhisalomni haddan oshirib shirk keltirishdi Allohga. Ana shular haqida Iso alayhisalom bu men ularni bu narsaga buyurmaganman. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Men bu odamlarga ey Alloh, sen nima buyurgan bo'lsang, o'shani aytganman. Meni va onamni xudo qilinglar demaganman bularga. Faqat yagona Allohga sig'ininglar deb aytganman. Men sen meni nimaga buyurgan bo'lsang, o'shani aytganman dedi. Alloh o'zi xabar bergan Iso alayhissalom shunday deyishlarini. Keyin oxirida aytadilarki, Iso alayhissalom, ey Alloh, shunday bo'lsa-da ular ham seni bandalaring. Ular mushrik bo'lishdi, meni xudo darajasiga ko'tarishdi. Ular seni bandalaring. Agar azoblayman desang, ular seni bandalaring. Alloh, ey Alloh, o'zing xohlagan ishingni qilasan. Agar kechiraman desang, sen kechirimli zotsan demadilar. Sen rahimli zotsan demadilar. Sen aziz va hakim zotsan dedilar. Chunki bu o'rinda kechirish hikmatli bo'lmaydi. Alloh taoloni Alloh taologa shirk keltirgan kimsalarni Alloh kechirmasligini xabar bergan. Shuning uchun Iso alayhissalom buni biladilar. Sen g'afuru rahimsan, kechirimli zotsan, rahim zotsan demadilar-da, sen aziz va hakim, g'olib, qodir, hikmatli zotsan dedilar. Mana shunday lafzlarida ham hatto chuqur hikmatlar, chuqur ibratlar bor. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'sirlanib yig'lab, kechalari bilan shuni tahajjudda takrorlab chiqdilar. Demak, birinchi vasila Qur'oni Karimning ma'nolarini yaxshi tushunib, tadabbur bilan o'qishimiz uchun birinchi vasila har bir oyatni imkon qadar takror o'qishimiz. Albatta bu vojib emas, har doim imkoniyatingiz bo'lganda, Alloh yengil qilganda sizga tahajjud o'qigan paytlaringiz mana shunday oyatlarni takror o'qisangiz, Alloh taolo qalbingizni ochadi. Qalbingizni shunday bir ta'sirlanadigan yumshoq, iymonli qalb qo'yadiki, haqiqiy baxt, saodat, lazzat ana shu lahzalarda bo'ladi. Haqiqiy baxt, saodat, lazzat ana shu lahzalarda bo'ladi. Salaf solihlar ana shunday lahzalardagi baxt, saodatni ko'zda tutib aytishadiki, Abdulloh Muborak aytganlaridek, agar podshohlarning avlodi bizni qalbimizdagi saodat, baxt, lazzatni, baxt, saodatni, lazzatni ular bilganda edi, qilichlar bilan urushib shu qalbimizdagi baxt, saodat o'ziga qilish uchun talashardi deyishdi. Haqiqatda kechalari tahajjud bilan yig'lab, iltijo qilib, bitta shu oyatni oyatdan ta'sirlanib qayta-qayta takrorlab yig'lagan payt mu'min kishi eng buyuk saodatli lahzalari ana shunda bo'ladi. Tamim ibn Dori sahobiy kiromlardan birlari radhiyallohu anhu quyidagi oyatni o'qib, takror o'qib yig'lardilar. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون جناح معصيات لنا قيان كمسلار Biz ularni xuddi iymon keltirgan, solih amallar qilgan mu'minlar qatorida qilishimizni o'ylaydilarmi? Shunday qilamiz deb o'ylashadimi? Ya'ni mu'minlarning hayoti va mamoti xuddi fosiq, fojir kimsalarning hayoti va mamotiga o'xshagan bo'ladi deb o'ylashadimi? Sa'ama yahkumun. Ular chiqarayotgan hukm naqadar ham yomon. Ular o'ylayotgan bu narsa naqadar ham yomon o'y, yomon fikr. Haqiqatda shu juda ham qabih tasavvur bu. Fosiq va fojir kimsalar bilan Alloh taolo hech qachon mu'min va solih insonlarni bir xil qilmaydi. Aslo bunday bo'lmaydi. Ba'zi bir kimsalar o'ylaydiki, bu taqvolilar, bu taqvodorlar o'zicha o'zini qiynab hali roza tutgan, hali tahajjud o'qigan, namoz o'qigan, shunday qilib hayoti o'tib ketadi. Bu hayotda lazzatini bilib yo'qoladi. Baribir biz ham o'lamiz, bular ham o'ladi. Yashab qolish kerak bu dunyoda. Bu bechoralar bu dunyoning lazzatini bilmasdan o'lib ketadi. Hammamiz bir xil bo'lib ketamiz baribir. Bir xil bo'lib o'lib, tuproqqa aylanib ketamiz deb aytadi ba'zilar. Kofir va munofiqlar. Bular naqadar ham yomon qabih tasavvurda. Alloh taolo hech qachon fosiq fojirlar bilan mo'minlarni bir daraja, bir xil natijaga, bir xil oqibatga olib bormaydi aslo. Mana shu oyatdan ta'sirlanib, Allohning marhamatlarini umid qilib, gunoh ma'siyatlar qiladigan kimsalardan bo'lib qolishdan qo'rqib, yig'lab iltijo qilib chiqqanlar Tamimuddori radhiyallohu anhu. Va bunga o'xshagan qissalar juda ko'p. Oyisha onamiz boshqa bir oyatni o'qib, kechasi bilan yig'lab iltijo qilib chiqdilar. Mana shunday ta'sirlanarli oyatlar, Qur'oni Karimning hammasi ta'sirlanarli, juda ham chuqur ma'noli oyatlar. Lekin bandalarning tushunchasi, darajasi har xil bo'ladi. Ba'zi bir mu'minlar bir oyatdan ta'sirlansa, boshqa bir odam, boshqa bir mu'min kishi boshqa bir oyatdan ko'proq ta'sirlanadi. Shuning uchun qori va qurrolarni tarovihlarda eshitamiz. Masalan, Makka mukarramada imom bo'lgan Sheyx Suud Shureym yoki Sheyx Abdurrahman Sudays yoki boshqa qorilarni yoki Sheyx Salohul Budir, Subayti va hokazo qorilarni eshitsangiz, ba'zilari boshqa oyatda ko'proq yig'lashadi. Va yana boshqa qori xulosasangiz, boshqa oyatda ko'proq ta'sirlanganliklarini sezasiz. Bu Allohning fath qilishiga qarab bo'ladi. Qalbini ochishga qarab har xil bo'laveradi. Qur'onning hammasi ta'sirlanarli oyat. Ikkinchi vasila. Bir oyat, birinchi vasilani aytdikki, o'qiyotgan oyatingizni yaxshi tushunishingiz uchun, yaxshi ta'sirlanishingiz uchun qayta-qayta takrorlaysiz. E'tibor berib ta'sirlanishga harakat qiling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarida yig'lashga harakat qiling, yig'langlar. Yig'lolmasangizlar, yig'lashga harakat qilinglar dedilar. Yig'lolmasanglar, yig'lashga harakat qilaveringlar. Bir narsani eplolmasangiz, harakat qilaversangiz, qilaversangiz, oxiri o'sha narsaga erishasiz. Xuddi Qur'on Karimni boshida o'qishga o'rganaman degan boshlang'ich birodarlarimiz tillari kelishmasdan tajvidda boshida ko'p xatolar qilib qiynalishganida, keyin harakat qilishaverib, oxirida inshaalloh qori qurro bo'lib ketishganidek, ta'sirlanish ham xuddi shunday. Boshida ta'sirlanmasligingiz mumkin. Qur'on o'qiganda yig'i kelmasligi mumkin. Lekin siz harakat qilavering. Harakat qilavering, inshaalloh Alloh sizning qalbingizdagi intilishlaringizga qarab baraka berib, yig'laydigan, ta'sirlanadigan mu'min bandalardan qiladi inshaalloh. Ikkinchisi vasila, shoshilmasdan o'qing. At-ta'anni fil qiro'a. Qur'on o'qishda xotirjamlik bilan o'qish kerak. Shoshilib, tezroq bir parani tugatib qo'y, tezroq Qur'onni xatm qilib qo'y deb turib sharillatib o'qishlik bu Rasulullohdan qaytarganlar bundan. Shoshib o'qishlikdan qaytarganlar. Shoshmasdan tajvidlarini mukammal bajarib, o'sha haliga aytganimizdek ma'nolarga e'tibor berib o'qish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiroatlari ham namozda ham shunday shoshmasdan o'qirdilar. Huzayfa roziyallohu anhu aytadilarki, Sallallahu bina nabiy sollallohu alayhi vasallam fakana idza marra bi ayati rahmatin sa'al va idza marra bi ayati azabin istajar va idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillah sabbah. Rivoyat Tirmiziy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni tahajjud namozida, taravih namozlarida imom bo'lib o'qidilar. Shunda rahmat oyatlari, Allohning marhamatlari, jannatlari haqidagi kelgan oyatlarda Allohdan so'rardilar. Allohumma nas'aluka fadlak. Ey Alloh, sen fazilating, fazl karamingdan so'raymiz, iltijo qilamiz. U mana shunday jannat, mana shunday ne'matlaringdan bizni mahrum qilmagin deb so'rardilar. Azob va uqubat, do'zax oyatlari kelsa, istijor Allohdan panoh so'rardilar. Ey Alloh, na'udhu billahi minan nar. Allohumma ajirna minan nar. Ey Alloh, bizni do'zaxdan, mana shunday azob va uqubatlaringdan, mana shunday yomon holatlardan, kofir kimsalarga, munofiq kimsalarga o'xshab qolishdan o'zing asragin deb panoh so'rardilar. Agar Alloh taoloni maqtalgan, Alloh taologa hamd sanolar aytilgan oyatlarga kelsalar, subbah, subhanalloh, Allohni poklab Allohga tasbihlar aytarlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, "La'an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ona kullah." Bitta surani tartil bilan, ya'ni mana shunday e'tibor berib, shoshmasdan o'qishligim Qur'onni hammasini xatm qilib chiqishdan ko'ra menga suyukliroq dedilar. Qur'on o'qishdan maqsad mana shu o'zi. Tartil, shoshmasdan o'qish, e'tibor berib o'qish. Alloh taolay aytganki, "Varattilil Qur'on, varattilil Qur'ona tartila." Qur'onni tartil bilan o'qigin, shoshmasdan oyatma oyat e'tibor berib o'qigin. Uchinchi vasila ma'nolarini, tafsirini o'rganishimiz kerak. Qur'oni Karimning tafsirini, ma'nolarini o'rganishimiz kerak. Buning uchun ilm olishimiz kerak, ustozdan dars olishimiz kerak, albatta. Bu ham zarur. Ayniqsa biz boshlang'ich talabalarga juda ham zarur. To'rtinchisi, Qur'oni Karimni tafakkur bilan, tadabbur bilan o'qishimiz uchun tilovat odoblariga rioya qilishimiz kerak. Tilovat odoblariga rioya qilishimiz kerak. Tahorat bilan, odob axloq bilan va boshqa odoblarga rioya qilib o'qishimiz kerak. Inshaalloh kelasi darsimizda Qur'on tilovati odoblari haqida suhbat qilamiz inshaalloh. 5-chi vasila Qur'oni Karimni tadabbur bilan o'qishimiz uchun 5-chi vasila Qur'oni Karimni tadabbur bilan o'qishlik fazilatini o'rganishimiz kerak. Va tadabbur bilan o'qishlik foydalarini ham o'rganishimiz kerak. Qur'oni Karimni tadabbur bilan, tafakkur bilan, ma'nolarga e'tibor berib o'qishlik foydalaridan xushu', xoshi bo'lish, Alloh taologa bog'lanib, iltijo qilib o'qish bo'ladi. Alloh taoloning buyukligidan va do'zax azoblaridan qo'rqib yig'lash nasib qiladi. Iymon ziyoda bo'ladi, kuchayadi va hokazo ko'pdan ko'p foydalari bo'ladi. Ana shu foydalarini bilsak, o'rgansak, tadabbur fazilatlarini bilsak, inshaalloh bizga bu yordam bo'ladiki, Qur'oni Karimni o'qiganda tadabbur bilan o'qishga o'rganamiz. Masalan, Qur'oni Karim tilovat qilayotgan qori odam tilovat qilayotgan oyatlariga e'tibor berib, uning ma'nolariga qarasa, oxiratga bog'lanadi. Boshqa bir olam, oxirat olamiga uchib sayohat qilib, shunday ham bir lazzatlanadiki, butun dunyo esdan chiqib ketadi. Butun dunyoning matolari, dunyo tashvishlari, muammolari butunlay esdan chiqib ketadi. Shuning uchun sahobiy kiromlar va tobiinlar, buyuk avl ajdodlarimiz, buyuk ulamolar Qur'on Karim tilovatida, namoz o'qiganlarida butunlay bu dunyoni esdan chiqarib qo'yishadi. Salaf solihlardan, ajdodlarimizdan shunday buyuk ota-bobolarimiz bo'lishganki, namozga kirishsa uydagilar to'polon qilish boshlardi. Yosh bolalar qachon dadamiz namoz o'qisa, namoz o'qishni boshlasalar keyin deb namoz boshlashni kutishardi. Nimaga? Chunki namozga kirsalar, to'polon qilishi, baqir-chaqir qilishsa, dadalari hech narsani sezmaydi. Urva ibn Zubayr, tobiinlarning eng buyuk muhaddis ulamolaridan birlari, oyoqlari kasal bo'lib qolganda, kesib tashlamasak bo'lmaydi bu oyog'ingizni. Sizni o'ldiradi bu oyoq. Va qandaydir kasallik, shu yo'q, boshqa tana, boshqa a'zolarga ham yo'qib ketadigan kasallik. Shunda kesib tashlamasak bo'lmaydi deyishganda, kimyoviy dori bo'lgan. Sizga bir kimyoviy dori beramiz. Xushingizdan ketasiz, keyin oyog'ingizni kesib tashlaymiz. Shunda sezmaysiz og'riqni deyishganda, yo'q deganlar. Men qanday qilib xushimdan ketaman? Bu aqlimni ketkazish u joiz emas. Men sizlarga yaxshi, bundan ko'ra yaxshiroq bir yechim beraman, aytaman. Men namozga kiraman. Namozni boshlaganimda sizlar keyin bu yoqda pichoq-michoqingizdan olib kelib oyog'imni kesaveringlar, deydilar. Namozga kiradilar. Keyin bu yoqda oyoqlarini kesib tashlashadi. Hech narsa sezmasdan namoz o'qib, zikr qilib, ibodat bilan mashg'ul bo'ladilar. Qon ko'p ketib qoladi. Keyin namoz o'qib bo'lib, qarasalar oyoqlari yo'q, qon ko'p ketgan, kuch qova, quvvat qolmagan, qushlardan ketib qoladilar. Dorilar berib, zo'rg'a o'zlarini qushlariga qaytarishadi. Salaf solihlarimiz mana shunday bo'lishgan. Abdulloh ibn Zubayr namoz o'qisalar, tik turib shunday tilovat qilardilarki, xuddi daraxtga o'xshab qotib qolar ekanlar. Qushlar boshlariga kelib uchib qunib turar ekan. Kelib uchib yurgan qushlar kelib bu daraxt ekan deb o'ylab dam olishga Abdulloh ibn Zubayr boshlariga qunib to'xtab turar ekan. Nimaga? Abdulloh ibn Zubayr qimirlamasdan xushu bilan shunday oxiratga ketib qolar ekanlar namoz o'qiganlarda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularning ustozlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va ju'ilat qurratu ayni fi s-salah." Mening ko'z quvonchim shu namozda qilindi. Keyin aytadilar: "Ya Bilal, aqim s-salah. Arihna biha ya Bilal." Namoz o'qib, namozga takbir aytgin, iqomat, azon chaqirib iqomat etgin, bizga rohat bergin ey Bilal derdilar. Ya'ni shu namozga kirsak rohat olamiz. Haqiqatda Qur'onni ma'nolariga e'tibor berib tilovat qilgan odam mana shunday bo'ladi. Abbod ibn Bishr radhiyallohu anhu bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va sahobai kiromlarni kechasi himoya qilib tahajjud o'qib turdilar. Bir joyda safarda uxlashdi, jihodga chiqishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abbod ibn Bishrni siz qorovul bo'lib turing deb tayin qildilar. Hamma sahobiylar uxlashdi, bu kishi tik turib tahajjud o'qib musulmonlarni himoya qildilar. Shunda bir odam kelib, kechasi dushmanlardan biri kelib uzoqdan tekshirdi. Qarasa bir kishi tik turibdi. Hamma uxlayapti, bitta odam tik turibdi. Shu odam o'ldirsam bemola bo'laman deb o'q otdi. Kamoni bilan Abbod ibn Bishrga o'q otdi. Bu kishi namoz o'qiyotgandi. Shunda Abbod ibn Bishr radhiyallohu anhu u nayzani sug'orib tashlab namozlarini davom ettirdilar. Yana o'q otdi. Yana shunday davom etaverdilar. Yana o'q otdi, nayza otdi. Yana davom etaverdilar. Keyin u kishining sheriklari bor edi. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ikkovlari kelishgandi. Birinchi kechani birinchi qismida men qorovul bo'laman, ikkinchisida siz bo'lasiz deb. U kishi uxlayotdilar. Shunda qon ketib, qushlardan ketib qolish xavfi kelganda Ammor ibn Yosir uyg'otdilar. Namoz o'qib bo'lib, Kahf surasini o'qiyotdilar. Kahf surasini xatm qilib bo'lib, namozni o'qib bo'lib, salom berib, keyin Ammor ibn Yosir uyg'otdilarda turing dedilar. Keyin subhanalloh afala iqaztani awwala ma ra'a ramak deb Ammor ibn Yosir hayron qolib shuncha 3 marta o'q otguncha indamasdan o'tiraverdingizmi? Uyg'otmaysizmi meni ertaroq? Boshida deb aytdilar. Shunda Abbod ibn Bishr uzr so'rab aytdilarki, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Bir surani o'qiyotdim. Shuni kesib uzib to'xtatib qo'yishni xohlamadim. Wallahi laula an udayya thagran amarani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bihifzi laqut'a nafsi qabla an aqta'aha aw unfidaha. Qasam Allohgaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan shu qorovullikni zoya qo'yishlik xavfi bo'lmaganda edi men bu ibodatimni to'xtatmasdim. To shu nafsim, jonim chiqib ketgunga qadar degan ma'noda aytdilar. Mana shunday sahobiy kiromlar Qur'on tilovatiga yoki namozga kirishsa butunlay boshqa olamga, oxiratga ketib qolishardi, jannatga ketib qolishardi. Nimaga? Tadabbur kuchli edi bularda. Tadabbur fazilatini, foydasini bilishardi. Alloh taolo bizni ham ana shunday sahobiylarga o'xshashlikka nasib etsin. O'xshashlikni o'xshashlikka muvaffaq qilsin. Endi Qur'onga e'tibor berishlik nuqtalardan 4-chisi bilan bugungi darsimizni to'xtatamiz. U ham bo'lsa, Qur'oni Karimga amal qilishlik. Qur'oni Karimga amal qilishlik. Bu Qur'oni Karim faqat tilovat qilib yurish uchun emas, balki amal qilishlik uchun nozil qilingan deb o'tgan darsimizda ham aytdik. Qur'oni Karimga amal qilishlik qanday bo'ladi? Birinchidan, Qur'oni Karim xabar bergan barcha xabarlarga, g'aybiy xabarlarning hammasiga iymon keltirishlik. Ikkinchidan, Qur'oni Karim buyurgan barcha ahkomlarga ergashib itoat qilishlik. Alloh buyurgan, Qur'oni Karimda Alloh buyurgan buyruqlarni bajarishlik, qaytargan harom ishlarni tark etishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va u kishi orqali bizga Alloh taolo buyurib aytadiki: "Ittabi' ma uhiya ilayka min robbik." Sizga Parvardigoringizdan vahiy qilingan vahiyga ergashing dedi. Yana Alloh taolo umumiy xitob qilib aytadiki, ittabi'u ma unzila ilaykum mir robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sizlarga parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan oyatlarga ergashinglar. Alloh taolodan boshqa do'stlar paydo qilib olib, ularga ergashib yurmanglar. Naqadar ham kam e'tibor berib tazakkur qilasizlar. Naqadar ham kam zikr qilasizlar deb Alloh taolo tanbih berdi. Odamlarga, barcha odamlarga xitob qilib, Qur'oni Karimga ergashinglar. Sizlardan kamdan kam odamlar shu Qur'oni Karimga ergashadi degan ma'noda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalarini olgan sahoba ikromlar qanday qilib Qur'onga amal qilishardi? Boyagi yuqorida aytganimizdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari 10 oyatni o'rganishsa, o'sha oyatdagi ilm amalga e'tibor berib o'rganib, keyin boshqasiga o'tishardi. O'sha oyatdagi ilmni o'rganib va o'sha oyatga amal qilib, keyin boshqa 10 oyatga o'tishardi. Ana shunday qilib Qur'on o'rganishgan. Shuncha aytadilarki, Ibn Umar fata'allamnal Qur'ona wal ilma wal amala jami'an. Ana shunday, ana shunda, ya'ni ozgina-ozginadan o'rganib, amal qilib borganligimiz uchun Qur'onni, ilmni, amalni hammasini birga o'rgandik dedilar. Qur'onga ergashishlik haqiqiy baxt, saodat. Qur'onga ergashmaslik haqiqiy baxt, badbaxtlikdir. Bu haqida o'tgan darsimizda ham aytdik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kimki mening hidoyatimga, ya'ni Alloh nozil qilgan hidoyat Qur'oni Karimga ergashsa, hech qachon adashmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimki mening zikrimdan, mana shu Qur'ondan yuz o'girsa, albatta unga juda ham tor hayot beramiz. Bu dunyoda siqilib, badbaxt, ya'ni baxtsiz bo'lib yashaydi. Va uning ustiga eng ashaddisi va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qiyomat kuni uni ko'r holatda tiriltiramiz. Ko'r bo'lgan odam qanday qilib ko'prikdan qiyomatda do'zax tepasidagi ko'prikdan qanday qilib o'tadi? Albatta do'zaxga tushib ketadi. Nasallallohu salomata va afiya. Qur'onni o'rganmasdan, Qur'onga iymon keltirmasdan yashaydigan odamlarni Alloh taolo hayvonlardan ham battar zalolatda yurgan kimsalar deb aytdi. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ular hayvonlar kabidir, balki ular hayvonlardan ham battar adashgandirlar. Ular haqiqiy g'aflatdagi kimsalardir. Alloh taolo qattiq ogohlantirdi Qur'onga ergashmaslikni. Yana bir surada Alloh taolo aytadiki, kofirlarni, munofiqlarni oxiratdagi ahvolini bayon qilib, va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan va bukman va summan umyan va bukman va summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum za'ira. Qiyomat kuni ularni biz yuzlarini yerga ishqalagan holda ko'r, kar, soqov holatda tiriltiramiz. Ma'wahum ularning oxir borib tushadigan joyi jahannamdir. Jahannam olovi sal zaiflashishi bilan yana uni olovini kuchaytiramiz biz deb Alloh taolo qattiq ogohlantiryapti. Alloh taolo mana shunday oyatlardan ta'sirlanib, kofir va munofiq kimsalardan uzoq bo'ladigan haqiqiy mu'min bandalardan qilsin. Bu dunyoda haqiqatni ko'rmasdan ko'r bo'lib yurgan kimsalar oxiratda ana shunday jannat yo'lini topa olmaydi, do'zaxga kirib ketadi ko'r holatida. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Al-Qur'onu hujjatun laka aw alayk." Qur'on Karim sizga yoki sizni ziddingizga hujjat, boshqa yo'l yo'q. Yo Qur'onga ergashasiz, sizga hujjat bo'ladi. Yo Qur'ondan bo'yin tortasiz, Qur'ondan voz kechasiz, sizga qarshi hujjat bo'ladi Qur'on. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Alloh bizga qarshi hujjat qilib qo'ymasin Qur'on. Bizni himoya qiladigan, bizga yaxshi guvohlik beradigan hujjat qilsin. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Al-Qur'onu shafi'un mushaffa'. Faman ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna, va man ja'alahu khalfa dhahrihi dafa'ahu ila an-nar." Qur'on shafoat qiluvchi, shafoati qabul bo'ladigan kitobdir. Kimki Qur'onni oldiga qo'yib, Qur'onga ergashsa, Qur'on uni jannatga yetalaydi. Jannatga tortib oboradi. Kimki Qur'onni orqasiga tashlasa, Qur'on uni orqasidan itarib yuboradi, do'zaxga tushirib yuboradi. Nasallallohu salomatu alayhi. Qur'on buyruqlar kelganda sahobiy ikromlar qanday taslim bo'lishardi? Darhol o'sha zahoti taqataq to'xtab Qur'onga itoat qilishardi. Mana misollar. Sahobiy ikromlar aroq harom qilingan oyat nozil bo'lganda qanday itoat qilishdi? Darhol to'xtab, intahayna robbana. Ey Parvardigorimiz, biz to'xtadik, bo'ldi, tashadik aroqni deb darhol itoat qilishdi. Chunki iymonlari qalbda juda mustahkam bo'lib, Qur'onga amal qilishda peshqadam bo'lishgan edi. Aroqni to'kib tashlashda hatto shu darajada ko'p aroq to'kib yuborildiki, Madina ko'chalari aroq bilan oqib ketdi. Aroq ko'chada xuddi anhor deb ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu oyatni nozil bo'lganini xabar berganlarida sahobiylar darhol itoat qilib amal qilishdi. Yana eng buyuk sahobiy Abu Bakr roziyallohu anhu qanday tavba qildilar o'zlarining bir kichkina xatolaridan. Qarindoshlardan biri Oyisha onamizni zinokor degan tuhmat to'qib chiqarilganda shu tuhmatdan ta'sirlanib qolgan bitta qarindoshlari bor edi. Ana shu qarindoshlaridan xafa bo'lib, g'azablanib avval berib turgan xayr ehsonlarini to'xtatib qo'ygandilar. Oyisha onamizni haqida yomon so'z gapirganligi uchun o'sha sahobiy o'zi iymonlari zaif bo'lib qolib shu gap aytib qo'ydilar. O'zlari yaxshi sahobiy edilar. Shu xato qilib, shu gunohga tushib qolib Oyisha onamiz haqida yomon gap aytganlarida Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarini qizlarini tarafini olib, qanday qilib payg'ambarimiz qizlari bo'lsa, ayollari bo'lsa, shunday ya'ni taqvoli pok ayol bo'lsa qanday qilib bizni qarindoshimiz bo'lib turib shu gap aytadi deb achchiqlari kelib, umuman sadaqa bermaydi bo'lib qoldilar. Bermadilar. O'zlarining qarindoshlari avval o'zi kambag'al inson, avval xayr ehson qilib turardilar. Yaxshilikka yomonlikmi deb yaxshiliklarni to'xtatib qo'ydilar. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildiki, ahli fazl, ihson, xayr ehson sohiblari bo'lgan mu'minlar o'zlarining qarindoshlari va umumiy musulmonlar, Alloh yo'lida hijrat qilgan kambag'al miskinlarga yaxshilik qilishlarini to'xtatmasinlar. Kechirib yuborsinlar, uzr qabul qilsinlar. Tavba qilgandan keyin, u sahobiy tavba qilganlar albatta shunday tavba qilganlardan keyin endi bu oldingi bo'lgan xafagarchilikni to'xtatsinlar endi. Kechirib yuborsinlar, eslardan chiqarib yuborsinlar oldingi bo'lgan muammoni. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum? Axir Alloh sizlarni ham gunohlaringizni kechirib yuborishini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Degan oyat nozil bo'lganda Abu Bakr roziyallohu anhu ko'zda tutilgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu shunda darhol ta'sirlanib amal qildilarda, "Bala ya Robbana, vallohi inna nuhibbu an taghfira lana." Bala, albatta ey Parvardigor, qasam sengaki, albatta bizni gunohlarimizni kechirishingni biz yaxshi ko'ramiz, xohlaymiz, arzu qilamiz, dedilarda o'sha zahoti qarindoshlariga avval berayotgan xayr ehsonlaridan ham ko'proq qilib yana yaxshiliklarini berish davom ettirdilar va o'lguncha abadul abad bu yaxshiligimni sendan uzmayman deb birodarchiliklarini kuchaytirdilar yana va qarindoshliklarini ham, ya'ni qarindoshlik haq-huquqi ham bor edi yani. Mana shunday sahobiy ikromlar. Yana Umar roziyallohu anhu ni misol keltiramiz. Umar roziyallohu anhu qanday edilar? Zirr ibn Hubaysh roziyallohu anhu aytadi: "Va kana waqqafan 'inda kitobillah." Umar roziyallohu anhu Allohning kitobi oldida waqqaf edilar. To'xtab, shuni kitob Allohning Qur'onimi, kalomimi bo'ldi deb taslim bo'ladigan edilar. Haqiqatda shunday buyuk qissalari bor. Yana sahobiylardan Abu Dahdah al-Ansori roziyallohu anhu bitta oyat nozil bo'lganda bu o'zlarining katta bir bo'stonlarini Alloh yo'lida sadaqa qilib yuborganlar. ichida 100 ta xurmo daraxti, qimmatbaho xurmo daraxtidan 100 ta bor edi. Alloh taolo oyat nozil qildiki, "Man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu va lahu ajrun karim." Kim Allohga yaxshi qarz beradi? Alloh yo'lida sadaqatlar qilsanglar, xuddi Allohga qarz bergan bo'lasizlar, Alloh sizlarga bir necha barobar qilib ko'paytirib, juda ham saxovatli ajr savoblarni beradi, dedi. Shu oyatni eshitganlarida, "Ey Rasululloh, mana shu bog'im, mana shu bo'stonim Alloh yo'lida sadaqa," dedilar. Ichida 100 ta xurmo daraxti bor, katta bir bog' edi. Shu bog' ichida ayollari, bola chaqalari bor edida, keldilarda bola chaqalariga, ayollariga aytdilarki, "Chiqinglar, bu bog' bizniki emas, Allohniki bo'ldi bu. Chiqinglar," deb chiqardilar. Shunda nima bo'ldi deb so'raganlarida, "Parvardigorimga qarzga berib yubordim uni," dedilar. Shunda "Robiha bay'uka ya Abad Dahdah" deb turib, naqadar ham mu'mina ayol edilar ayollari ham. "Bu tijoratingiz naqadar ham baxtli, bob, juda ham katta foydali bo'ldi ya ey Abu Dahdah," dedilar. Va darhol ayollari va farzandlari chiqib ketishdi bog'dan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berdilar: "Kam min izqin mu'allaqin fil jannati li Abi Dahdah." Jannatda qancha shunday osilib turgan xurmodan, xurmo, ya'ni mevali daraxtlar jannatda tayyor turibdi Abu Dahdahga. Alloh tayyorlab qo'ydi, berib Abu Dahdahga deb alohida ajratib qo'ydi, deb bashorat berdilar. Abu Talha radhiyallohu anhu ansorilardan bu kishi ham qarigan chog'larida o'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk sahobalaridan bo'lganlar, qariganlarida ham o'sha tarbiyalarda sobit qadam edilarki, bir kuni qiroat qilib, tilovat qilib Qur'on o'qiyotdilar, Tavba surasini. Shunda Alloh taolaning oyatiga keldilarki, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi zalika khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Yengil va og'ir holatingizda ham Alloh yo'lida chiqinglar, jihad qilinglar, molingiz bilan, joningiz bilan Alloh yo'lida jihad qilinglar. Mana shu sizlarga yaxshiroqdir agar sizlar bilsalaringiz, degan oyatni o'qib, Parvardigorimiz bizni yosh yigit va qari bo'lgan paytimiz ham, yoshimiz qarib qolgan paytda ham jihadga chaqiryapti. "Ey bolalarim, meni jihadga tayyorlanglar, men ketdim jihadga," dedilar. Shunda farzandlari aytishdiki, "Ey otajon, Alloh sizga o'zini marhamatini yog'dirsin. Siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan to Rasululloh vafot qilgunlarga qadar jihad qildingiz-ku. Keyin Abu Bakr Siddiq vafot qilgunlarga qadar, Abu Bakr xalifaliklari davrida ham jihad qildingiz-ku. Umar ibn Xattob xalifalik davrida ham vafot qilgunlarga qadar birga jihad qildingiz-ku. Bo'ladi, yetadi sizga. Sizni o'rningizdan endi biz jihad qilaylik," deganlarida, "Yo'q," dedilar. "Alloh nido qilyaptimi? Men Allohning nidosiga javob beraman. Hech kim meni jihoddan qaytarmasin," dedilar-da dengizdagi jihodda qatnashdilar. Ya'ni dengizdan o'tib boshqa bir orolga borib, o'sha orolni fath qilishgan. Qibrus deyiladi. Ana shunda kemada ketayotganda vafot qiladilar. Bir necha kun uzoq muddat kemada yurishgan, 9 kun deyishadi rivoyatlarda. 9 kun jasadlari o'lik holatda kemada turgan, dengizga tashlab olmaydi. Ko'milik deyishsa yer yo'q. 9 kundan keyin quruqlikka yetib borishganda ko'mishgan. Lekin 9 kun mobaynida xuddi yangi jasadday bo'lib, shunday yangi holatda turgan edi. Hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Ya'ni Alloh yo'lida shahid bo'lgan edilar. Alloh yo'lida chiqqan odam o'zi o'lsa ham Alloh yo'lida shahid bo'lgan bo'ladi inshaalloh. Sahobiy kiromlarni qissalarida zikr qilganimizda sahobiya ayollar ham albatta esimizga tushadi. Sahobiyalar, muhojirot va ansoriyatlar hammalari Allohning nidosiga taslim bo'lishib, darhol amal qilishardi. Qur'oni Karimga eshitishlar bilanoq darhol amal qilishardi. Mana Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qiladilar, Alloh taoloning hijobni farz qilgan oyati nozil bo'lganda, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أي پیغمبر وزنگزن آيال لرنگزگا وقز لرنگزگا ومؤمن لرنگ آيال لرنگا ايتين جلباب لرن يعني كيم لرن حجاب لرن تبالردن تشلب ورنشسن deb hijobga buyurganda Alloh taolo Ummu Salama aytyaptilarki Nisoul Ansor ansorlarning ayollari chiqishdi namozga chiqishganda ya'ni ansoriyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilish fazilatiga erishish uchun payg'ambar masjidlarga chiqishib qatnashardi va hijob bilan o'ranib chiqishdi oyat nozil bo'lgandan keyin darhol amal qilishib qop-qora hijoblarni kiyib chiqishdi xushu bilan erkaklardan uzoq bo'lib bir chekkadan yurishardi. Sahih rivoyatlarda shunday sobit bo'lgan. Darhol amal qilishgan Alloh taolaning buyrug'iga. Alloh taolo barcha singillarimizni ham ana shunday buyuk sahobiyatlar qatorida qilsin, ana shularni orqalaridan yuradigan soliha mu'mina ayollardan qilsin. Shu bilan bugungi darsimiz ozgina vaqti cho'zilib ketgan bo'lsa uzr. بقول شو بلانك فعلانس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته